Fikiria unatazama picha ya X-ray. Unaona mstari mweupe unaong'aa wenye ncha kali ambapo mfupa umekatika.
Ni picha rahisi kuelewa.
Ndiyo, ni rahisi na ufumbuzi wake uko wazi kabisa. Lakini sasa, inakuwaje unapoyatazama maandishi ya kale, ukitarajia kupata picha hiyo hiyo iliyonyoka kuhusu tatizo kuu la binadamu, na badala yake
unakutana na picha tofauti kabisa, picha yenye ukungu, inayoshtua, lakini kiukweli yenye uzuri wa ajabu.
Haswa. Karibu sana kwenye uchambuzi huu wa kina ulioandaliwa maalum kwa ajili yako msikilizaji. Leo, tunazama kwenye maelezo na ufafanuzi wa Dr. John Oswald, tukimulika kitabu cha Isaya, hasa zile sura za 52 na 53.
Na hapa hatuzungumzi tu ukombozi wa kihistoria kutoka Babeli, hapana. Tunachunguza picha ya kushangaza ya wokovu na ukombozi kutoka katika kutengwa na Mungu. Yaani asili isiyotarajiwa kabisa ya huyu anaitwa mtumishi, na maana halisi ya nguvu.
Sawa, hebu tufafanue hili. Kwa sababu kile ambacho wewe msikilizaji unafikiri unakijua kuhusu sura hizi, kitapingwa kabisa na ukweli wa kihistoria na wa kishairi uliomo kwenye haya vyanzo.
Kabisa. Mandhari ya maandishi haya yanabadilisha mtazamo wetu mzima kuhusu nguvu na udhaifu.
Basi, kwa kuanzia, kuna tofauti kubwa sana ya kimtazamo kati ya Isaya sura ya 51 na sura ya 52. Kwenye sura ya 51, watu wanamwambia Mungu aamke. Yaani wanamlilia, amka, amka, ewe mkono wa Bwana.
Lakini ukifika sura ya 52, mambo yanageuka ghafla. Mungu ndiye anayewaambia watu wake wa Yerusalemu waamke. Anawaambia amka, vaa mavazi yako ya harusi.
Hiyo ni tofauti kubwa sana. Wanamwambia Mungu aamke, halafu yeye anawaambia hapana, nyinyi ndio muamke.
Ndiyo, anawaambia wajikungute mavumbi na waketi kwenye kiti cha enzi. Kitu cha kustaajabisha hapa ni kwamba ukiangalia muundo wote, unapata ujumbe mzito kuhusu kiburi.
Kiburi kivipi sasa?
Yaani kiburi kila wakati kinavuta binadamu chini mavumbini. Kama Babeli, lile taifa lililowateka, linaambiwa lishuke na kuketi mavumbini kwa sababu ya kiburi chao.
Oh, naelewa sasa.
Lakini kwa upande mwingine, Yerusalemu walikuwa wamekubali udhaifu wao. Walikuwa wamekaa mavumbini kwa niaba ya Mungu. Kwa hiyo sasa Mungu anawaambia inukeni, mketi kwenye kiti cha enzi. Kumtegemea Mungu ndiko kunako kuinua.
Sasa kuna swali ambalo kiukweli limenitatiza sana hapa. Mungu anawaambia watu wake kuwa waliuzwa bure na watakombolewa bila fedha.
Ndiyo, lugha ya kimafumbo hiyo.
Sasa, ikiwa Mungu hakuwauza kwa pesa au faida yoyote kwa hao maadui, je, inamaanisha halazimiki kumlipa yoyote fidia ili kuwakomboa tena? Yaani, hana deni?
Hapo sasa, kitu cha kustaajabisha hapa ni kwamba Mungu hakufanya biashara na maadui zao, hakupata chochote alipowaacha waende utumwani.
Kwa hiyo hafungwi na mkataba wowote.
Haswa. Hafungwi na mkataba wowote unaomdai alipe fidia. Yuko huru kuwakomboa wakati wote. Na hapa ndipo inapokuja ile dhana ya wao kujua jina lake.
Kujua jina lake? Unamaanisha nini hapo?
Sio tu kujua herufi za jina kwa akili, ni kujua tabia yake kwa uzoefu. Watajua kwamba yeye ni mimi ndiye, yani nguvu isiyobanwa na chochote katika uumbaji.
Ah, nguvu ambayo haina mipaka kabisa.
Ndiyo. Miungu ya sanamu ina mipaka, lakini yeye hana.
Sawa, hiyo inaleta mantiki sana. Lakini kama yeye habanwi na mipaka yoyote, mchakato wa ukombozi wenyewe unafanyikaje? Maana vyanzo vyetu vinaleta picha ya jiji ambalo limezingirwa vitani.
Picha ya kutisha sana hiyo.
Yaani fikiria jiji na kale, kabla ya kugunduliwa kwa baruti. Watu wako ndani, adui amekata njia zote za chakula na maji. Wanakufa njaa, wamepoteza matumaini kabisa, wanasubiri tu kufa.
Na katika hali kama hiyo, hawana uwezo wa kujiokoa wenyewe kwa nguvu au akili zetu. Ulinzi wao umevunjwa kabisa. Njia pekee ni kama jenerali wa adui atapata dharura na kuondoa jeshi lake.
Sasa fikiria mlinzi yuko juu ya ukuta, amedhoofika kwa njaa. Halafu ghafla anaona kwa mbali mjumbe anakuja mbio milimani. Hii inanikumbusha ule mfano wa chanzo kuhusu mbio za marathon.
Ule wa Ugiriki ya kale.
Ndiyo, yule aliyekimbia maili 26 bila kupumzika, ili tu kuleta habari njema za ushindi, hadi umauti wake. Mjumbe huyu milimani analeta habari kama hizo, kwamba mmeokolewa.
Habari za ushindi mtupu.
Lakini subiri kidogo, ikiwa hawa watu wamezingirwa na hawana uwezo kabisa, kwa nini wokovu unaelezewa kwa Mungu kuwajia badala ya wao kujiokoa, halafu bado wanatakiwa wachukue hatua?
Hilo ni swali zuri sana. Hapa tunakutana na dhana ya ushirikiano au synergy kwenye wokovu. Ndiyo, hatuwezi kujiokoa wenyewe. Mungu lazima aje kwetu. Yeye anakuja kama kiongozi wa mbele na mlinzi wa nyuma.
Yeye anafanya kazi kubwa.
Kabisa. Lakini binadamu anapaswa kutoka kimwili na kiroho kumpokea. Yaani, hauokoi kama mzigo tu. Mungu anasema, nimeleta ushindi, lakini wewe lazima ufungue malango na utembee nje ya gereza lako.
Aisee, kwa hiyo sisi si wapokeaji tu wasiochukua hatua. Lazima tufanye uamuzi wa kuyaacha yale mavumbi tuliyoyazoea. Ni kama mgonjwa anayepewa dawa lakini anakataa kuimeza. Au vipi?
Haswa, nguvu ya dawa ipo, lakini ushiriki wako kuimeza unahitajika.
Hapa sasa ndipo mambo yanapokuwa ya kuvutia kweli kweli. Kitu ambacho kilinishitua kwenye vyanzo ni kwamba, msikilizaji, unaposoma sura ya 53, kumbe migawanyo hii ya sura kwenye Biblia si ya kiroho.
Ndiyo, iliongezwa na wanadamu baadaye sana, mnamo mwaka 1008 baada ya Kristo.
Ili kurahisisha kusoma tu, kiuhalisia Isaya 53 inaanza rasmi nyuma kidogo kwenye Isaya 52 mstari wa 13, na ni shairi lenye beti 5. Kila ubeti una mistari mitatu.
Na muundo wake una maana kubwa sana. Ubeti wa kwanza na wa mwisho ni wa ushindi, lakini beti 3 za katikati ni msiba na mateso mtupu.
Kwa nini mwandishi aliamua kuweka mateso katikati ya ushindi?
Kwa sababu inatupa ufunguo wa kisaikolojia wa huyu mtumishi. Ubeti wa kwanza unatangaza uwazi kuwa atatukuzwa na kuinuliwa juu. Yaani, aliweza kuvumilia kudharauliwa na kushuka ngazi za nyota hadi kwenye zizi, kwa sababu alijua jinsi story inavyoishia. Alijua mwisho ni ushindi wake.
Hiyo ina nguvu sana. Lakini ukiitazama taswira ya huyu mtumishi, inapingana na matarajio yetu. Yaani, tunatarajia Mwokozi awe na misuli mikubwa, labda bicep ya inchi 27.
Ndiyo, Mwokozi anayevutia kimwili.
Awe na sauti nzuri ya besi inayoitetemesha ardhi na muziki wa ogani ukipigwa nyuma yake. Lakini chanzo kinamwelezea kama mmea dhaifu unaochipuka kwenye ardhi kavu. Hana uzuri wala mvuto wa kifalme.
Ni picha inayoshtua sana.
Kama chanzo kilivyosema, ikiwa angekuwa hapa leo, asingeendesha msafara wa magari ya kifahari. Angekuwa anazunguka kwenye basi bovu la shule, akiwa na wahuni 12.
Tofauti wa kimwili. Hakuna mtu aliyemtazama mara mbili.
Lakini alikubali udhalilishaji huo?
Ndiyo, alikubali kuwa mtu wa chini kabisa, kwa sababu alijua ushindi wa kweli unapatikana si kwa mabavu, bali kwa kutoa uhai wake.
Na hapa tunafika kwenye ule ubeti unaosema, sisi sote kama kondoo tumepotea. Sasa mimi nina tatizo na hii picha. Kila mara tunasikia kwamba kondoo ni wajinga sana, kwamba hawana akili, lakini vyanzo vyetu vinapinga hili kabisa.
Ndiyo, uzoefu wa mwandishi unaonyesha kondoo sio wajinga.
Wana akili iliyolenga jambo moja tu, yani wako single-minded. Wanasema, tazawa nyasi hii nzuri, wanaifata. Na hii nzuri, wanaifata. Halafu ghafla wanainua vichwa na kujiuliza, nimefikaje hapa?
Hiyo inaakisi kabisa maana halisi ya uovu wetu kama binadamu.
Inatuakisi vipi sasa?
Katika lugha asilia, neno uovu hapa, yani iniquity, linamaanisha ukengeufu au ile hali ya kujipinda. Inamaanisha hali ya kutojali chochote isipokuwa faida binafsi ya wakati huo tu.
Kama vile kondoo anavyojali tu ile nyasi iliyo mbele yake.
Haswa. Na mtaalamu anafafanua jinsi mtumishi huyu alivyochukua hii asili ya kondoo, yani sheepliness, juu yake mwenyewe. Badala ya kuwa mchoyo, akawa mpole na asiyejitetea.
Kama dume la kondoo mkali anayekuwa mtulivu mikondoni mwa mkata manyoya. Anatulia tuli tu.
Ndiyo, hakupiga kelele. Na jambo la kusikitisha ni jinsi watu walivyomlaumu mtumishi. Walifikiri alijitakia mateso hayo kwa sababu alijitokeza waziwazi, yani leading with his chin. Sisi binadamu tunapenda kumlaumu mwathirika.
Tunatafuta sababu ya kujihalalisha. Tukiona anateseka, tunasema amepigwa na Mungu kwa makosa yake. Hatutambui alikuwa anabeba ukengeufu wetu sisi wenyewe.
Ni kweli, inauma sana ukifikiria hivyo.
Inauma kiukweli. Na msikilizaji, hiyo inatupeleka kwenye kilele cha mateso haya. Kwenye Isaya 53 mstari wa 10, aya ambayo inaelezwa kama moja ya aya ngumu kuliko zote. Inasema, ilimpendeza Mungu kumchubua.
Hapo sasa, hilo neno kumpendeza ni zito sana.
Yani, hili linawezekanaje? Mungu wa aina gani anafurahi kumponda na kumtesa mtumishi wake kiasi hicho? Huyu ni katili au ni Mungu?
Ili kuelewa hili, tunapaswa kutumia mfano mzito uliotolewa kwenye chanzo. Fikiria mlinzi wa daraja la reli linalopita juu ya mto. Siku moja yuko kazini na mtoto wake mdogo.
Mtoto wake mdogo yuko hapo kazini.
Ndiyo. Ghafla anaona treni inakuja kwa kasi ikiwa na abiria 300. Anataka kushusha daraja, lakini anasikia sauti ya mtoto wake akipiga ukelele. Nguo ya mtoto imenaswa kwenye zile gia za daraja.
Oh, inatisha sana. Ana sekunde chache za kufanya uamuzi.
Sekunde moja tu. Akisimamisha gia kumuokoa mtoto wake, treni yenye watu 300 itatumbukia mtoni. Akiacha gia zifunge daraja kuokoa treni, mtoto wake atasagwa na zile gia.
Aisee.
Tukihusisha hili na picha kamili. Mungu alifurahi, si kwa sababu ya kumuona mwanawe akiteseka na kusagwa, la hasha. Ilimpendeza kwa sababu ya matokeo ya ile gharama.
Matokeo ambayo ni ukombozi wetu.
Ndiyo, wokovu wa mamilioni ya roho. Na hapa pia vyanzo vinaeleza jinsi theolojia inavyoingilia tafsiri ya maandishi haya.
Inaingiliaje sasa?
Wafasiri wengi wanataka Mungu afanye kila kitu. Lakini maandishi asili yanasema, tukifanya nafasi yake kuwa dhabihu, sio Mungu kuifanya. Wewe na mimi tunapaswa kufanya uamuzi wa kumfanya awe dhabihu yetu.
Kumbe ushirikiano wetu unahitajika hata hapa.
Kabisa. Na matokeo ya hiyo dhabihu ni kuridhika kwa huyu mtumishi. Chanzo kinalinganisha na kuridhika anayopata mama baada ya kujifungua.
Yaani baada ya maumivu makali sana ya uzazi, anapomshika yule mtoto mchanga, hata kama mtoto anaonekana mbaya mwanzoni, mama anahisi kuridhika kunakofunika maumivu yote.
Haswa. Nguvu ya kweli ni huo uwezo wa kuchukua uovu wote wa dunia na kurudisha upendo.
Hivyo basi, haya yote yanamaanisha nini kwako wewe msikilizaji? Uchambuzi huu umetuonyesha wazi kwamba ukombozi hauji kupitia nguvu za kimwili tunazozitarajia. Hauji kwa misuli mikubwa au jeshi.
Unakuja kupitia udhaifu, upendo na ushirikiano wetu katika kuikubali hiyo dhabihu.
Na ule uwezo wa kusimama kimya mbele ya ukatili wote. Hivyo, na kuachia wazo hili la kutafakari. Ikiwa nguvu ya juu kabisa katika ulimwengu, inaonyeshwa kwa uwezo wa kufyonza uovu wote na kurudisha upendo.
Badala ya kulipa kisasi.
Ndiyo, badala ya kisasi. Je, ukweli huu unabadilishaje jinsi wewe utakavyokabiliana na mgogoro au mtu anayekukera kesho asubuhi? Je, uko tayari kuweka silaha zako chini na kutumia nguvu hii isiyotarajiwa ya kuvumilia na kupenda? Asante sana msikilizaji kwa kujiunga nasi katika uchambuzi huu wa kina. Hadi wakati mwingine, endelea kutafakari.